ku bilownay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa toddobaadkan shaaciyay in dib isugu soo laaban doono shirkii golaha wada tashiga qaran oo maalmihii dambe madaxda Soomaalida uga socday magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, sidoo kalena intii uu socday waxaa shirka ka baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in madaxda ay dib isugu soo noqon doonaan 26-ka bishan. Dhinaca kale waxaa socda dadaal ay qaramada midoobay qayb ka tahay oo la doonayo in madaxda shirkan ka maqan loogu qanciyo inay ku biiraan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaha V O E-da Zainab Abukar.
Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa lagu shaaciyay in shirkii golaha wada tashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee maalmahan hakadka ku jiray in madaxda ay dib isugu soo laaban doonaan 26-ka bishan si loo sii aanbaqaado. Warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda ay weli sii wadaan wada tashiyadoodii ku saabsanaa xoojinta iskaashiga guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka. Qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in muddadii uu shirka socday diiradda lagu saaray xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wada tashiga qaran. Hase ahaatee, qoraalka laguma xusin in shirka lagu kala kacay. Shirka ayaa labadii bishan ka furmay Muqdisho, iyadoo toddobaad kadibna uu isaga baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kadib markii uu ka biyad diiday hannaanka ay dowladda dhexe u qorsheynayso in loo qabto doorashooyinka dalka, taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay, islamarkaana caqabad ku ah go'aanadii mansiiriga ahaa ee laga sugayey in go'aanno wada ogol ah ay ka gaaraan madaxda dowladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada, iyadoo horey shirka isaga maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaa socda dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta u dhaxeysa madaxda Soomaalida. Waxana maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadda, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, iyo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho Rosemary De Carlo intii ay booqashada Muqdisho ku joogtay. Wasiirka ayaa wakiilka ugu warbixiyay horumarka dhinaca amniga ee Soomaaliya ku tallaabsatay iyo shirkii golaha wada tashiga qaran ee soo jeedinta dowladda federaalka ee ku aadan howlgalka midowga Afrika ee UNSOM. Sidoo kale, Marwad Dikaalo ayaa xaqiijisay taageerada ee qaramada midoobay u fidinayso Soomaaliya, gaar ahaan kooxda Soomaaliya ee golaha ammaanka, taasoo uu Danjira Fiqi uu si weyn u soo dhaweeyay isaga oo sheegay in kooxdaasi ay ka shaqeyn doonto New York iyo gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Zainab Abukar, VOA, Muqdisho.
Arrinaca kale, war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu sheegay in laga heshiiyey tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi dhowaan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac. Qoraalka ayaa lagu yiri guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya waxay si wada jir ah heshiis uga gaareen arrinta ku saabsan go'aankii maamul ee aqalka sare ee ka soo baxay 12-kii bishan Oktoobar. dhinaca kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwanaaday hanaanka loo maray heshiiska dib uga laabashada xilka xayuubinta senator saalax axmed jaamac. wariyaha v o a da ee muqdisho xasan kaafi quyste ayaana warbixintan noo soo diray.
mudanayaasha labada aqal ayaa xubno ka tirsanay waxa ay sheegeen in khilaafka labada dhinac uu ku salaysnaa arrimo dastuuri ah balse iminka lagu dhammeeyey dadaallo la xiriira dhexdhexaadin iyo xeer jajab, halka kuwo kalena ay soo dhoweeyeen heshiiska kaas oo ay ku tilmaameen inuu ku soo beegmay waqti loo baahnaa. senator xasan iidow maxamed xasan kobac oo ka mid ahaa guddigii senatarada ee ka qayb galay dhexdhexaadinta labada mas-uul ayaa v o a uga waramay dadaalka ay u galeen xallinta arrintan.
ilaahay baan ka rajaynaynay inay ilaahay guul nooga dhammeeyo, guul bayna nooga dhammaatay.
dhinaca kale xildhibaan mukhtaar axmed saajid oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahnaa in khilaafkan lagu xalliyo qaab dastuuri ah.
dad soomaaliyeed oo inta diriray heshiiyey waa soo dhoweynayaa, waana wax lagu farxo, laakiin su-aasha waxay tahay qaabkay arrintaanu ay u dhacday, maxayse tahay arrintan? ma waxay ahayd laba qof oo isdirirtay oo heshiinaysa oo waxun isku qoomay, waxun isku qabsaday? mase waxay ahayd arrin la xiriirta dastuurka iyo qaanuunka la xiriirta? ma arrin maamul miyay ahayd oo nidaamka dalka lagu maamulo? wuxuu ka mid yahay baarlamaanka, waxaa la isku yidhaahdaa waa labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, waana hay-adda ugu sarraysa dalka. waxaa nasiib darro ah marka in guddoomiyihii uu horay u sheegay isagu warqad uu soo saaray isagoo weliba la tashtay sida ku xusan warqadda guddoonkiisa oo guddoomiye ku-xigeenadu la tashto, warqad qaanuun ayaa aqalka ka soo baxday, magaca aqalka ayuu ku hadlay. hadda laakiin waxaa laga dhigay isaga cabdixaashiyo qof ah iyo ninka la yidhaahdo saalax oo qof ah inay isqabteen. waxaa in shacabka soomaaliyeed waxaa la isweydiin karaa heer intee la ega soomaaliya sharci lagu dhaqma, wax adduunka ka dhici kara maaha. mase dastuurkiyaa wuxuu noqday markay labada qof isdiriraanna qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyo dastuurka laga soo helaayo, markay heshiiyaanna in laga soo baabi'inaayo meesha ay ku qorneyd dastuurka, saas muu noqday.
xildhibaanada soo dhoweeyey heshiiska ay wada gaareen guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid a xildhibaan caashakoos maxamuud cumar.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdilaahi oo ka noqday xilka qaadistii senatar ra-iisul wasaare ku-xigeen saalax, waxa weeyaan waa arrin aan soo dhoweynayno oo aad iyo aad u wanaagsan.
senatarada aaminsan in khilaafka labada dhinac uu la xiriiro arrimo ku wajahan dastuurka iyo xeer-hoosaadka aqalka sare u yaala ayaa waxaa qayb ka ah senatar leyla axmed ismaaciil.
xeer-hoosaad wuxuu qorayaa dastuurkeenu oo uu ku cadyahay in golaha shacabku ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada, laakiin kuma cadda golaha wasiirada inay aqalka sare ka mid noqon karaan. sidaas darteed iyo maxaa la yiraahdaa xeer hoosaadka aqalka u yaala oo isaguna sheegaya iyo dastuurka laftirkiisa isaguba sheegaya, laba maxaa la yiraahdaa kalfadhi haddii uu qofku maqan yahay automatically inuu xubintiisa luminayo. marka taasuu cabdixaashi cuskaday, maxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna isaga laftirkiisana wuxuu yiri war xeer jajabka ha la fiiriyo oo bal dastuurka yeyaan la igu qaadin maxaa la yiraahdaa sharciga ee aniga laftirkayga waxaan ku maqnaa howla maxaa la yiraahdaa aan qaranka u hayay, waxay ahaydun arrin uu guddoomiyuhuna labadaas xeer cuskaday.
ugu dambeyntii xildhibaan cabdiqani ismaaciil saciid ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid bogaadin mudan.
waa arrin aad u fiican, waxay tusaale u tahay sida loo xalliyo khilaafaadka iyo safgarad la-aanta yimaada. waana arrin fiican, waan bogaadinayaa, waana soo dhoweynayaa.
guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.